Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vennskap mellom menn, det et teologisk spørsmål? Her I studio sitter jeg, Tarjei Gilje og Tore Hjalmar Sævik. Vi skal snakke om et spennende emne, og vi må bare skyte inn med en gang at denne episoden spilt inn før Vestlandets høstferie. Sånn at hvis det har skjedd helt oppsiktsvekkende ting I mellomtiden, så har ikke vi tatt høyde for det I samtalen.
Nei, derfor valgte vi å ta utgangspunkt I noe evig aktuelt.
Det nemlig litt gøy, for vi skal snakke om en tematikk som blir berørt I tekstene for da førstkommende søndag, nemlig den 20. søndag I treenighetstiden. Jeg lurer på, Trond, jeg bare leser først det som da den gammeltestamentlige teksten til den søndagen. Da vi I 1. Samuels bok kapittel 18. Etter Davids samtale med Saul ble Jonathan sin sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Skal vi si litt om bakteppet for teksten Saul og David? Og
ja, Saul jo den første kongen I Israel og ble utvalgt av Gud til den gjerningen. Det var jo egentlig ikke tanken at Israel skulle ha konger. Men folket krevde det, og så ble jo da profeten Samuel sendt for å innsette Saul. Mm. Og han konge I 40 år, men
det gikk bra en stund.
Det gikk bra en stund, men så går det etter hvert ganske dårlig. Ja. Og han har jo tydeligvis strevet med sitt indre liv. Det så vel at en ond ånd fra Herren kom og plaget. Hva det skal bety, altså, det jo et svært spørsmål som vi ikke skal løse her I dag, da. Men han opplever jo tydelig en ganske stor grad av disharmoni da, kong Saul. Og David på besøk, som jo en gjetergutt og son av Isai, den yngste av dem, og får en slags sjelefred av å høre David spille på harpe.
Ja, topp.
Men det fører ikke til at han uten videre liker David. Han prøver jo å ta livet av han med et spyd.
Ja.
Og så oppfatter han jo etter hvert David som en konkurrent.
Og han var jo I en forstand det.
Ja,
altså, ikke
ja
da, han hadde jo. I for seg, men han skulle jo faktisk.
Det var jo sånn at Gud hadde vraket Saul, ja. Det leser vi senere. Ja. Og dermed at David skulle bli konge, selv om han ikke var arving. Og Saul hadde jo blant annet en sånn sett Jonathan, som ble en svært god venn av David.
Nettopp, og dette et poeng, at den lille teksten vi leste, de få setningene, at Jonathan sin sjel ble knyttet til David sin sjel, det var ikke uproblematisk eller helt opplagt?
Nei, altså det jo en spenning som Jonathan står I her som ganske sterk, man kunne si.
Dette vel en av de, kanskje nesten den sterkeste skildringen av et vennskap, I og for seg I det hele tatt, men også mellom menn som vi finner I Bibelen.
Ja, jeg synes den jeg tror nesten jeg husker fra barndommen at det gjorde inntrykk med David og Jonathan, og at det modellerer noe som jeg selv har erfart i eget liv, at det å ha virkelig gode venner over tid, som, altså, jeg vil jo si at, uten jeg avslører ikke noe stor hemmelighet, at, at vi har jo etter hvert kjent hverandre og samarbeidet så lenge at også, det handler om å være mer enn en kollega, at vi, vi har samtalt veldig mye også, uten at det blir tatt opp akkurat en kassa som podcast.
Heldigvis.
og det er jo bare et eksempel på, på noe som jeg, jeg tror en slags resonans. Da sier den, den historien med David og Jonathan er fin å lese, fordi at det, det er rett og slett en slags bekreftelse eller en gjenklank på at det betydningen av å ha mannlige venner. Og, og det handler ikke om liksom, som et slags fordi at den er ikke et godt ekteskap eller ikke et godt forhold til foreldre eller søskene sine og sånn, men det handler rett og slett om at det er en dimensjon med det å pleie nær kontakt med noen som en er litt på samme plass i livet som, og som en ikke lever kanskje tett på den måten at den er del av hverandre sin konkrete hverdag, men en kjenner likevel hverandre igjen i de spørsmål og utfordringene som melder seg. Og det tenker jeg jo også er et ganske viktig anliggende når en snakker om det fra et kristen perspektiv, for jeg tror at det, den kristne tro handler veldig mye om fellesskap. Det handler mye om det å finne sammen, og da trenger en å finne sammen med litt forskjellige folk. Du har jo den selvsagt familiedimensjonen, at i en kristen heim så er det naturlig at trua preger ja, rutine og hverdagslivet som en har der. Og så har en det kristne fellesskapet i denne bibelgruppen for en del, og selvsagt menighetsfellesskapet for de fleste. Men jeg tror også at det er noe med seg en-til-en-relasjonene, da, så har noe ekstra viktig ved seg.
Mm. Ja, jeg må si at, at det der er noe som jeg setter mer og mer pris på med årene, nemlig de, de relasjoner som man gjerne har hatt lenge, der man kan si en setning, og så forstår den eller de man snakker med i andre enden, at åja, det der du sier der spiller jo på ting som du opplevde i tenårene kanskje, som formet seg, og dermed har man liksom en helt annen plattform å stå på enn hvis man begynner på nytt da, i en relasjon. Og kanskje, jeg lurer på om det er liksom nesten sånn, dette er vel aktuelt gjennom hele livet, men for eksempel i den fasen vi er i nå da, skal vi si tidlig middelalderne,
ja,
at man har, det begynner å bli en del år siden ungdomstiden, og man kan man går der og lurer på, sånn, våre barn er blitt ungdommer, mer eller mindre dine barn mer enn mine, og hva er det vi faktisk gir videre til de, hva er det som er vakkert og verdifullt og verdt å ta vare på, og hva er det som vi egentlig sier, at, nei, det der vokste nok vi opp med, men det, enten klarer vi ikke, eller så vil vi ikke videreføre det. Og da er jo det å ha noen venner å speile seg i, da, eller å i hvert fall reflektere sammen med, av ting som kan ha virkelig stor, stor praktisk betydning. Kanskje kan det være det som er forskjellen på om man velger seg ut av en sammenheng, eller forsvinner ut mer eller mindre bevisst, kontra om man blir værende. Da. Og, ja, der er noen kamper her å kjempe, eller der er noen ting som ikke går opp, men her hører jeg til, for eksempel.
En som har skrevet om vennskap ganske tidlig, det er jo den romerske politiker og talere Marcus Tullius Cicero, eller Kikker.
Han kan nok du mer om enn jeg kan.
Ja, jeg har ikke lest dette her i sammenheng, men han er jo en figur som opererte omtrent på Julius Caesars tid, da, rundt 50 år før Kristus. Og han skrev en tekst om vennskap, der det blant annet står «Det finnes få oppriktige venner, men så er heller ikke etterspørselen så stor». og en av siden ved et vennskap, det er jo kanskje rett og slett ikke å kunne få direkte tilbakemeldinger om ting.
Ja, det er sant.
Jeg kommer også til å tenke på Kolbein Falkeid sitt korte dikt «Det er langt mellom venner». Mellom venner står det mange bekjennskaper og mye snakk. Venner er som lysende stuer i fjellmørket. Du kan ikke ta feil av dem.
Den der kunne du utenatt.
Den, ja, jeg tror det er omtrent sånn. Skal ikke garantere at det var helt orett. Men det sier noe om det med at vennskapet, det forutsetter slags både en tillit og et fellesskap som ikke er selvsagt.
Mm.
Og jeg har lurt litt på, Dette er jo sånn svågerforskning, så du gjerne kaller det. Men jeg tror ikke det så veldig omstritt at kvinner flinkere til å ta vare på relasjoner enn menn.
Ja. Nei, det tror jeg en rimelig grei. Du trenger ikke en lang kildeliste for å vinne gehør.
Nei, jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen i en sånn påstand. Og så kan vi kanskje si litt om hvorfor er det sånn. Og jeg tror en viktig grunn at menn har jo, det ser jo på egne barn også, at det er jo ikke sånn i barndommen at menn har, eller gutter da, har færre kamerater eller mindre relasjoner, mindre samspill med andre. Men jeg lurer på om med åra at det mannlige vennskap ofte knytter hobbyer og interesser, for eksempel fotball eller musikk eller ja, gaming for andre, og at en del av dette her kan ha en tendens til å stille litt av etter det som livet blir mer plikt og mer arbeid og så videre, mer da kvinner finner jo fellesskap for eksempel i morsroller og i kanskje en hel interesse og aktiviteter som mer knytter det huslige, og så dermed har litt sånn en slags nytte ved seg, som en del gjerne typiske mannsinteresse, det betyr ikke at menn ikke kan være interessert i samme ting, men typiske mannsinteresse har kanskje noe litt mer sånn unødvendig ved seg. Og jeg lurer på om det kan virke inn, men så tror jeg kanskje også at kvinner ofte har lettere for å være fortrolige. Og da vil jeg...
det var interessant.
Med fare for å overforbruke sitat, men det er et sitat fra den nå avdøde presten Karsten Isaksen, som jeg synes er veldig tankevekkende og godt, og det gikk nok i retning av at et langt liv som prest hadde lært han av forskjellen på et godt og et vanskelig liv. Og det var oppsummert i ordet fortrolighet. Har du noen du kan dele utfordringer, problemer, vanskene, bekymringene dine med, så er det, altså, det er jo et gamle ord om at delt glede er dobbelt glede, og delt sorg er halv sorg.
Ja. Ja, for det vil jeg jo si egentlig, og dette, altså alle, vi er vel alle selvopptatte til en viss grad.
Ja, snakk for deg selv.
Men jeg har noe mange ganger tenkt på det, sant? At vi i vår jobb, så er det jo ofte sånn at vi skriver om saker når det er et eller annet vanskelig som har skjedd, og det kan være skuffelser involvert også for journalister, at man kanskje intervjuer folk som man i utgangspunktet hadde stor respekt for eller høy tillit til, og så viser det seg at oi, ting var annerledes enn man trodde, og da er jo det å ha noen fortrolige på jobben, som man kan faktisk bearbeide sammen med, kan ha veldig stor personlig betydning. Og så var ikke det noen forsøk på å skyve skyld hverken her eller der, og denne erfaringen er jo på ingen måte enestående for vår yrkesgruppe, men det å ha da nettopp noen fortrolige som også kan si at ja, men det var nok litt fortjent at de ble sure på deg, eller skuffet for det at du sånn og sånn og sånn, og den sånne tilbakemeldingen er jo veldig mye lettere å ta imot fra noen som man i utgangspunktet vet at vil en vel. Så kan det være at man har kanskje mest å lære av den kritikken man blir mest irritert på, så man kanskje liksom stenger seg ute fra den type læring også, men det er mye lettere å ta imot velmente råd fra noen som man har en eller annen form for fortrolighet med.
Ja, og som en har tillit til forstår hva du holder på med, for at noe ta utfordring kan jo være at hvis det er jo ikke minst knyttet til å være foreldre, da, men også profesjonelt. Det er veldig lett hvis du sitter på et fly og hører noen se en unge som griner, så tenker du, hadde aldri jeg gjort hvis jeg hadde unge eller hadde sett og grine sånn på flyet. Ja, prøv å ta fly med en toåring selv. Altså, jeg husker vi reiste til Spania da hun, ja, en av døtrene mine var to år, og omtrent over Belgia så sa hun, ferdig reiseflyet nå.
Men
du er ikke noe valg, sant? Du må se etter det her.
Sånn er det. Vi leste fra 1. Samuels bok i sted. I det som er evangelieteksten for den søndagen, så er det Jesus som er altså på vei på besøk til Lazarus. Og det er jo interessant også, for han, Lazarus og hans to søstre, Martha og Maria, der også finner vi jo egentlig skildret det vi må kunne kalle for et vennskap. For det kan man jo, hadde Jesus venner, han var jo snill med alle. Kan vi tenke, sant?
Ja.
Men han også ser ut, og altså, han har jo disiplene som var medarbeidere, og altså, han sa jo også dere kaller jeg venner, så det var jo ikke, det var ikke bare et profesjonelt ansettelsesforhold. Men her er det likevel noen som på en spesiell måte står frem som Jesu venner.
Ja, altså, bare for å nevne det før jeg kommenterer litt videre på akkurat den relasjonen, så er det jo også tre tilfeller vel der han tar med seg tre av disiplene.
Ja, på riktig. Altså, men det kan du jo si en slags ledergruppe eller et eller annet.
Ja, da. Altså, men det er jo ganske interessant at ja, det tre som kan ha sett ut å være litt, litt nærmere, da. Mm. For jeg tror jo det umulig for alle mennesker å være like tett på alle.
Ja, altså, ja det sier jeg selv.
Det var en skjellesørger Gunnar Elstad, så dessverre også døde for tidlig, som, som sa at den som vil være alt for alle, blir ikke noe for noe. Mm. Mm. Men når det gjelder det med Lazarus og Martha og Maria, så er det egentlig interessant fordi at de er jo nesten, ja, det er jo så sagt en veldig viktig hendelse knyttet oppvekkelsen av Lazarus som ble syk og døde, men ellers så ser jo ikke de ut til å ha vært med, det blir jo ikke skrevet inn i historien ellers. Det er på en måte heimen der, altså scener for kontakter med deg da. Mm. Sånn at det er på en måte vennskap og gjestfrihetsaspektet som ligger der, at det var en plass der Jesus var velkommen til å komme, og vi ser jo at han var inne i andre heimer, men det er på en måte den heimen så står det en slags særstilling når det gjelder det, ja, ja. Og at det var en slags plass der han kunne lade batterier da.
Ja. Her er vel noen, altså vi kan jo ikke vite for eksempel om, hvis i de fleste andre tilfeller vil du tenke at dette var et sted der Jesus kunne senke skuldrene og være ærlig med sitt eget liv og i det tatt hvordan går det og det og det. Nå vet vi jo ikke helt hvordan de samtalene nødvendigvis forløp, men at det var et aspekt av det, kan jo, jeg tenker det er helt rimelig å anta. Og da, vi spurte jo innledningsvis om vennskap mellom menn er et teologisk spørsmål, og det kan det jo også være naturligvis, selv om det gjerne ikke først og fremst er det. Og da er det jo fristende, synes jeg, å trekke noen linjer inn i menighetsfellesskap, og kanskje ikke minst, altså i løpet av de siste, ja, for så vidt lang tid, men særlig kanskje de siste 20-30 årene, så har jo det med smågrupper blitt tematisert og liksom formalisert, for eksempel i form av at mange har snakket om cellegrupper, som var en betegnelse som kanskje var mer i bruk litt tidligere. Og der var det jo en spenning, og den har, sikkert både du og meg, jeg kan i hvert fall kjenne igjen erfaringer fra den, at det var en sånn spenning mellom at disse smågruppene ble sett på som veldig viktige for at menigheten skulle vokse. Og da var det jo fordi man i de fellesskapene kom nærmere hverandre enn det er mulig å gjøre i den store gudstjenesteforsamlingen. Samtidig som det for en del var et ideal at disse gruppene skulle jo være en slags sånne instrumenter for vekst, og da måtte de jo deles. Eller så ville gruppene bli alt for store, de ville ikke være grupper lenger. Og der ligger det jo en latent kontrast, eller i hvert fall spenning, opp mot nettopp den fortroligheten som handler om å utvikle relasjoner over tid, at den fortroligheten fikk på en måte aldri vokse seg frem, for da skulle jo gruppene deles.
Men jeg tenker kanskje at nettopp sånne dynamikker knytt til, det er litt uavhengig om en har et ideal om å dele sånne grupper, eller om en ønsker å ha dem mer stabile, eller ja, litt uavhengig hvordan det fungerer, så er det jo sånn at alle større fellesskap, de vil jo ha en viss ustabilitet ved seg.
Mm.
Det gjelder jo ikke minst i en tid med mer mobilitet, så vil folk flytte mer, og det vil være ting som beveger seg. Men der er jo vennskapet det ved seg at det er ikke avhengig av en ytre ramme. Når det er en en-til-en relasjon, så er det mulig å vedlikeholde også på tvers av avstand, altså med enten telefon eller Zoom, eller at den møtes andre plasser. Og det merker jeg nok til å si at kjennetegner et virkelig godt vennskap, at det er mulig å opprettholde også om det er perioder der det blir vanskelig og pleier veldig aktivt. Så er det en grunnleggende tillit og en glede i det å kjenne hverandre, som gjør at det er mulig å ta opp igjen ganske sånn også etter langtidsinaktivitet. Da. Og jeg har også fundert på om når vi ser det som du nevnte tidligere med skuffelser og ting som går gale, som vi også ser i kristne sammenheng, og vi kan tenke på politisk sammenheng eller i arbeidslivet, mange plasser folk blir skuffet, så funderer jeg på, hadde en del av dette kunne vært unngått hvis en var flinkere til å pleie vennskap?
Man kan jo for eksempel lure på, altså for det tror jeg alle som for eksempel er toppledere, og det gjelder ikke bare i kirke, det kan jo gjelde i bedrifter også, at der finnes en på en måte lederskapets ensomhet. For det er ikke alt man kan snakke like åpent med, det kan være man vet ting som er veldig private, men som har stor betydning for om det er arbeid eller kirken, hva det er for noe. Men at da, jeg tror, altså uten, vi kan jo ikke vite dette, men jeg tror nok at det er en del av de konfliktsakene vi har skrevet om her i Avisen Norge over tid, at du kan peke på der og der og der, vedkommende manglet nok fortrolige som kunne på en måte si at ja, du har et godt poeng der og der, men du trenger nok å korrigere det. Hvis ikke du klarer å korrigere det, så risikerer du å gå på en smell, og så kom smellen, for det var ingen som var i posisjon til å korrigere det, og da jo den fortroligheten. Og der det et eksempel som jeg synes interessant å reflektere over. Jeg var intervjuet altså tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han var statsminister når vi var sånn, de 10-årene og tidlig i 20-årene fra Kristelig Folkeparti. Og jeg husker han fortalte når han var statsminister, at jeg lurer på om det var tirsdagene, eller så var det onsdagen, men det var en hverdagskveld, at da hadde han på en måte lagt inn i sin offisielle kalender, at da jeg på Bibelgruppe. Det var på en måte, noen ganger måtte han nok droppe det fordi det var plikter som kalte, men det var, det skulle være en høy terskel for embedsverket eller politiske medarbeidere for å liksom overprøve det, for det var et fellesskap som han la stor vekt på. Og så fortalte han nå, når jeg var intervjuet han i 2022 eller 2021, det husker ikke jeg, men at han oppgir å ha vært med i den samme bibelgruppen, jeg lurer på om det var i 50 år. Og så har det sikkert vært en viss utskifting av på en måte, medlemsmassen, men grunnleggende sett den samme gruppen. Og tenk liksom, de relasjonene. Du har fulgt hverandre gjennom alle mulige faser av livet. Noen, i dette tilfellet var jo måte der du virkelig var på toppen av samfunnet. Andre perioder ikke så fremtredende. Men mennesket er jo grunnleggende det samme. Og så kan man da speile eller reflektere i hvert fall livet sitt i noen andre som man har kjent veldig lenge. Da, for en verdi.
Ja, det husker at Bondevik også nevnte i forbindelse med at han hadde en depressive reaksjon. Det var vel i 1998, ja, var det statsminister et års tid omtrent, ja. Eller kanskje knappt det.
Ja.
Og da fikk han blant annet Dagfinn Høybråten innom, så senere ble han kjent som helseminister og etter hvert partileder også i KrF. Og at de ba sammen også, og så, ja, det var et møte, sånn, jeg vet ikke om man omtatt, jeg har ikke lest Tassin selv biografi, men den er i tjokkaste laget at jeg sånn til å begynne på det.
Nei, den leste jeg, men det er mange år siden, så jeg husker ikke, ja.
Men jeg synes det var egentlig veldig, et fint eksempel på det vi snakket om da, det å ha noen som en rett og slett kan dele liv med også når det blir vanskelig.
Ja.
Og dette er noe annet, der finnes det jo uttrykk som gutteklubben grei, og at kamerat, altså liksom blir, altså beskyttet av hverandre, og dekker over for hverandre. Jeg tenker at det gode vennskapet, det er noe mer enn et interessefellesskap, og et sånn fellesskap knytt til å fremme hverandre sin suksess, eller å være en slags nettverksbygger, eller hva det skal være. Det handler rett og slett om det helt personlige. Og ikke minst igjen, tror jeg, gjerne for mange av de som hører på oss også, så er det en opplevelse av at du kan være, kjenne deg alene som kristen, ikke minst da, i arbeidslivssammenheng, eller i andre miljø der en lurer litt på, hva skal det bety at jeg er kristen her? Og det kan en alltid lese bøker om, eller høre podcast om, eller hva som helst. Men jeg tror at det å ha et virkelig godt vennskap, der en kan snakke om det, og der en kan få hjelp til å reflektere over helt konkrete aktuelle spørsmål med noen som en er tillit til, og så samtidig en vet, kjenner en da, at det ikke bare en terapeut eller en profesjonell rådgiver, men det noen som jeg møter fordi vedkommende vil meg vel og faktisk kjenner meg over tid og ikke forventer at jeg hverken er djupt hjelpetrengende eller er en som fikser alt selv og bare trenger noen tips. Men bare sett det å dele livet. Det tror jeg at det egentlig mange menn hadde med fordel kunne unnt seg mer av det.
Jeg har en, altså vi i min liksom vennekrets er vi fire karer som har kjent hverandre sånn cirka like lenge fra sånn tidlig ungdom eller barndom og som har pleid å reise på hytte sammen da, kanskje en gang i året. Nå har en av oss bodd litt i utlandet, men nå skal vi faktisk på en sånn tur igjen om noen uker, og det blir et sånt høydepunkt, tror jeg, der vi virkelig kan liksom trekke linjene. Og der er jo også et aspekt, for det har liksom vært konkret i den gruppen, særlig med en av de da noen ganger, at vi har hatt en sånn, og det har vi liksom hatt en avtale med konene våre også, om at her kan vi virkelig snakke åpent, og om på en måte private forhold. Og det kan noen ganger være litt irriterende, for da kan jo denne personen, ja, men det du sier der stemmer jo ikke helt med det du har pleid å si. Hva har egentlig skjedd der? Har du bare liksom blitt revet med av en eller annen utvikling, eller har du faktisk endret noen verdier, eller ja. Det kan være ubehagelig, men det kan jo være desto mer verdifullt. Og det er jo igjen det der med at den fortroligheten som ligger i bunnen, er egentlig en forutsetning for å kunne ha. Dette her nesten litt sånn skriftemålsaktige samtaler noen ganger, men det jo en gjensidighet i det som man ikke har i klassisk, sånn hvis man har en skriftefar eller en sjelesørger, så det jo ikke, man jo ikke nødvendigvis venner med vedkommende. Men,
nei, altså det kan jo noen ganger nesten være et poeng,
ja, ja, akkurat. Her er det jo et sånt utgangspunkt, så det jo ikke helt parallelt, men det likevel noen viktige fellestrekk, og det kan jo virkelig være. Altså, vi skal virkelig ikke undervurdere, tror jeg, den altså forandringskraften i sånne type samtaler. Da, hvis noen på vei til å spore av i en eller annen retning, eller ting, så kan jo de dialogene virkelig være det som holder en på rett kjød. Si.
Ja, for jeg tror ofte at de store feilene i livet, de kommer sjelden helt ut av det blå.
Ja. Det var tankevekkende, husker jeg, hva heter det for noe?
Ted Hager.
Ted Hager heter
han. Ja. Han var generalsekretær, eller jeg husker ikke om han var styreleder, men i hvert fall leder i National Association of Evangelicals i USA, ja, men, som er en slags paraplyorganisasjon.
Dette er jo lenge siden, ja. Men han var en forholdsvis kjent kristen leder.
Ja, 15-20 år siden.
Ja, litt ja. Kjent i Norge også. Der raknet det i livet hans, og han fortalte da veldig sånn åpent i et brev om at han hadde båret på noe, og en stund, eller lenge hadde han liksom levd i åpenhet med folkene rundt seg om det, men så kom han til et punkt der han kjente at nei, nå må jeg sannelig kutte ut det, nå må jeg klare å fikse dette. Og da raknet det. For da, når han skulle bære det selv, det ble for tungt å bære, og da gikk det, var det mye som gikk i stykker for han. Og det ble en sånn lærdom, da. Og ikke minst kanskje for jeg har snakket med noen, og det er vel sånn, egentlig ganske sånn gammelt, det, og det var vel tidligere, tror jeg, pastorer til og med ble rådet i en del sammenhenger til å ikke ha for nære vennskap med folk i menigheten, for det kunne på en måte hindre muligheten til å være prest eller pastor. Det kan være sikkert noen argumenter for det, men det jo også en veldig risiko hvis på en måte, man som åndelig leder opplever at man ikke faktisk kan snakke sant om livet sitt. Da risikerer man kanskje at det kan smelle skikkelig, da. Mens det man virkelig hadde trengt er den type fortroligheten som han, Hager, da, i en forstand ga avkall på. Og så fikk det de konsekvensene det fikk.
Ja, jeg tror vi skal unna oss et nytt Cicero-sitat. Å kunne gi og tåle formaninger er en karakteristikk ved et sant vennskap.
Ja, viktig poeng. Skal vi si det sånn?
Ja, jeg tror det. Vi trenger ikke å trekke ut, så det heter på Berus i gamle dag.
Nei, det er en misforståelse. Det er at at length equals quality, dess lengre, dess bedre. Sånn ja, er det altså.
Det er jo en som har sagt at det er en taler ikke he i lengda, det tek, nei, ikke he i djupna, det tek han igjen i lengda. Så kan vi grunne litt på det.
Grunne på det. Men da tror jeg vi sier takk for oss i denne omgang. Tore og Tarje er tilbake neste uke. Ha det bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com.
Built Ford Tough, Built Ford Proud.